Þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir.
Já, forseti. Það er bara einfaldlega þannig að maður er meðvitaður það einmitt aðilar eins og LIU eða fólk sem að starfa inn í fjármálageiranum komu að því að veita ráðgjöf eða skrifa ákveðna hluta lagasetningar sem að fjall undir að hafa til dæmis eftirlit með þessum tilteknu aðilum. Það var kom fram hefur komið fram að þannig hafi því verið háttað og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt út í þá að maður viti hver skrifar hvað þó svo að við á Alþingi á endanum eigum sem sagt, berum fulla ábyrgð á því sem samþykkt hér í það minnsta ef maður situr á grænatakkanum að þá getur maður fylg sérstaklega með þeim hluta lagana og látið sérfræðinga kanna sérstaklega þann hluta lagana sé ekki verið að setja grásvæði inn í lögin sem að getur gagnast þeim sem að voru fengni til ráðgjafar að það sem að viti af því. Mér finnst bara eðlilega í öllum skuggum getur þrifið spilling. Ég ekki að segja að spilling þrifist alltaf í skuggunum en möguleikin á því alltaf fyrir hendi. Og þess vegna ég mikil talsmaður gagnsæðis. Ég líka talsmaður þess að við færum í raunverulega lagasetningar vald meira til Alþingi svo við höfum miklu frekari aðkoma því að hér fari fram grunnvinnan að lagasetningu ég gerum mig grein fyrir að ekki hægt í öllum málum á meðan við erum með svona stjórnskipan en í þeim málum sem er æskilegt að sé þverpólitísk sátt að þá ættum við miklu frekari mæli vinna að því hér og hafa nefndastarfa að vinna í kringum það opið.
Áveitir andsvar háttu til 50 þingmaður